Rozhovor na Rádiu Patriot.
Vítejte u rozhovoru na Rádiu Patriot se starostou města Poděbrady, panem Jaroslavem Červinkou. Dobrý den, pane starosto.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
My začínáme trošku v netradičním čase, o půl hodiny dříve, protože vy máte svatbu. Tedy ne, že byste se opět ženil, ale vy oddáváte, jestli jsem to správně
pochopil. Jste to správně, máme 12 hodin svatbu, takže jsme se tady s panem moderátorem domluvili, že to o kousek posuneme, protože opravdu musím odjet a je to svatba kamaráda, kterýmu jsem slíbil, že ho budu odávat.
Jasně.
Já, takže to se všem posluchačům už tuto chvíli omlouvám za ten krátký posun, ale myslím si, že tu hodinku tu tady zůstanu a že si budeme moc popovídat o všem, co se v Poděbradech dělo, děje a bude dít.
Já se na to těším a nevím, jestli nám ta hodina bude stačit, protože od posledního našeho setkání se toho v Poděbradech stalo opravdu hodně, ať už v tom pozitivním, tak řekněme i v mírně negativním nebo hodně negativním. Uvidíme, jak z toho vyplyne vlastně ta dnešní debata. Mezi ty pozitivní události bych hodnotil samozřejmě festival Soundtrack, který vy jste jistě navštívil hojně, na všech těch scénách jste byl. Já jsem tedy neměl možnost, neviděl jsem nic. Jenom zprostředkovaně vím, že účastníci hodnotili všechna ta velká vystoupení jako jedna hvězda, že to bylo všechno výborné. Na váš dojem se zeptám z festivalu Soundtrack?
Já myslím, že letošní Soundtrack se vydařil, popřálo mu počasí, takže což je jedno z těch nejdůležitějších kritérií a ukazatelů, protože pokud máte plný lázeňský park různých vystoupení a pršelo-li by, tak tam nebudou ty lidi a pro ty lidi se to především dělá. Pořadatel eliminoval počasí u těch hlavních večerních programů tím, že staví tu koncertní halu. Já jsem byl rád, že se zvolil loňský model, takže zase hala stála u jezera a samozřejmě byl jsem u všech těch akcí. Jednak chodil jsem i v minulých letech, no ale to samozřejmě trošku jako pracovně povinnostně zahájit, pozdravit, přivítat účastníky a takže byl jsem, myslím si, že se skutečně vydařil, četl jsem včera nějaké číslo, že Soundtrack mělo navštívit někde kolem 30 tisíc návštěvníků, což je velmi, velmi pěkné číslo, si myslím, jak pro pořadatele. A tak i pro město, že to ještě takový ten počet lidí, které v tom městě zvládneme, protože vezmeme-li si, že máme 14 tisíc obyvatel, ročně lázně jako takové navštíví zhruba kolem 30 tisíc návštěvníků, tak když pak ve třech dnech tam máte taky 30 tisíc návštěvníků, tak je to jistě dopravní zatížení, nějaké omezení, ale protože už letos byl třetí ročník, tak si občané na to nějakým způsobem zvykli, že ty poslední tři dny na konci prázdnin jsou věnované Soundtracku a velké akci v poděbradském kulturním dění.
Z vašeho pohledu je to reálné číslo 30 tisíc návštěvníků? Skutečně tolik lidí tam mohlo být?
Já si myslím, že to je reálné číslo, protože mám-li správné informace, tak hlavní stav měl kapacitu 1500 a bylo-li tam 6 představení, tak to je jenom 10 tisíc prošlo tím hlavním stanem.
No to mohli být ty samí, kteří se opakovali.
Pořadatelů. Tak ale furt je to návštěvník, že jo? Statisticky je na koncertě, že jo, v pátek, v sobotu, ve čtvrtek, v neděli. Takže jenom tam prošlo a od pořadatelů vím, že všechna ta představení byla vyprodána a park byl stále plný lidí, takže já si myslím, že to číslo je reálné a že může odpovídat té skutečnosti. A z druhé strany jsem rád, že se za celé teda čtyři dny nestala žádná mimořádná událost, protože není to tak dlouho a dneska příjemné ochlazení asi všichni vítáme, ale ten víkend byl teplotně abnormální a naši leně smutnou princeznu. Jsem byl rád, že tam nikdo v tom stanu neskolaboval, zejména ty malé děti, protože těch 1500 dětí ve stanu, v kterým je 40, možná víc stupňů, tak to bylo náročné, ale pořadatelé se zachovali operativně velmi rychle. Hostesky chodili mezi řadama, rozdávali vodu každému, kdo chtěl, tak dostal vodu, aby se aspoň v tom pekelném teple mohl napít a nějakým způsobem občerstvit, takže dopadlo to dobře, nezaznamenal jsem žádnou mimořádnou událost, ale pro mě mimořádnou událostí bylo a slzu jsem uronil, když šíleně smutnou princeznu, která se natáčela v roce 1968, tak moderátor, když uváděl, že bude překvapení, tak bylo velké překvapení. Přišel Václav Neckář a zaspíval, že takže to bylo krásné. Jinak všechny ty ostatní programy si myslím, že taky vyzněly velmi dobře a Čekali léta, kde Dejdar si ohlasem si to užívali a bylo to krásný. Amadeus, tak k tomu není co dodat. S Filharmonií, možná snad pohodlnější sedačky, protože téměř 4 hodiny, to trošku jako to sezení.
Plastové židličky, ne. Lepší ho něco.
Takový lepší, ale na 4 hodiny to bylo náročné.
Tak je to určitá výzva.
Takže soundtrack
v pořádku. Určitá výzva pro organizátory, pro příští ročníky, jak tedy zlepšit komfort při tom sezení, tak zároveň třeba přemýšlet o tom komfortu při extrémních vedrech v tom stanu, který tedy se nazývá koncertní halou v podstatě.
Jinak teda tam mluvil o klimatizaci, ale to je další finanční zatížení, že? Takže to je teď s otazníkem. Je možné a předpokládá se, že se ty klimatické podmínky posouvají, že se z našeho mírného pásu k nám posouvá nějaký subtropický, ty teploty se zvyšují, takže uvidíme, jestli pořadatel bude mít na klimatizaci nebo nějaký sponzor by to zafinancoval. To je otázka příštího roku. Ale příští rok už se, jak zaznělo, letošní soundtrack skončil, ale už se připravuje příští rok a pořadatelé tam už odhalili překvapení nebo velké tajemství, že hlavním filmem by měl být James Bond.
Bezvadné.
Budeme se těšit. No.
Tuším, že Skyfall dokonce padl tento díl. Tedy to znamená, že ze strany města organizátoři soundtracku můžou počítat i na příští ročník se stejnou podporou 2 miliony korun budou připraveny.
No, ta podpora naše je trošku větší, ale 2 miliony je ve smlouvě o spolupráci na pořádání soundtracku a pak město má ještě některé další výdaje typu dopravní označení, úklidu města, posílení policie, takže ale se smlouvou, která je podepsaná na 5 let a město je vázaný tou smlouvou, tak nemáme důvod to nějak měnit nebo odstupovat od smlouvy. Myslím si, že opravdu lidi si zvykli na tento festival a že ten festival je přínosem nejenom, že se Poděbrady zviditelní v rámci České republiky a Evropy a světa, ale všechny hotely jsou vyprodané, kavárny, restaurace. Myslím si, že tady ten význam, že to má.
A může to mít přeneseně význam i pro městskou pokladnu? Je tam nějaký příjem přeneseně vlastně pro město Poděbrady jako takové?
To si myslím, že úplně přímej
to úplně
přínos
nebude.
Není.
Město můžeme to považovat za podporu vlastně těch podnikatelů třeba?
Město to podporuje, mohli bychom si sednout a začít kalkulovat na příjmu z daní fyzických osob, právnických osob.
Ano.
Podle rozpočtového určení daní na sdílených daní.
Možná pokuty za špatné parkování.
Nějaká pokuta, tak na tohle to vymezujeme plochy, kde se může parkovat a v rámci soundtracku těch pokut asi mnoho ne. Není, že ty plochy vymezíme, že na ty 3 dny je tam to parkování povoleno. Že?
Když jsme se dostali k parkování, my jsme se tady spolu bavili, nevím, jak je to dlouho, půl roku, možná 3/4 roku, kdy jsme zkusili takovou řečnickou otázku, jestli by nestálo parkovací plochy a modré zóny v Poděbradech znovu podrobit nějakému přezkumu a udělat je lépe, anebo je úplně zavrhnout a zrušit. Dospěli jste v radě nebo v zastupitelstvu k nějakému konsenzu, že by stálo za to znova to přezkoumat, ty parkovací zóny v Poděbradech?
Určitě jsme dospěli ke shodě, že nechceme modré zóny rušit, takže teď respektujeme, nebo je ten stav takový, jaký je a připravujeme, ba naopak jejich rozšíření. Protože ty modré zóny nám úplně nevyřešily všechno, vlastně z toho centra ty auta posunuli do dalších ulic, kde ta modrá zóna není a kde se parkovat může, ale je to věci ještě stále další debaty a ekonomických kalkulací, co to přinese městu, jak to rozpočet města zatíží na straně jedné a jak by to naplňovalo rozpočet na straně druhé, jestli za ty karty rezidentů a další by ty přínosy byly odpovídající. Ale doprava v klidu, parkování je samozřejmě jedno veliké téma A nemohu nespomenout, že projekt, který už měl povolení a byl pod dotací, se smet ze stolu, parkoviště P+R, které bylo povolené, mělo stavební povolení za nádražím s velkou kapacitou osobních aut i několika autobusů, by určitě bylo velmi dobrým řešením. A v podstatě ty lidi by tady mohli na tomto parkovišti být, projdou pod Choldem a jsou v centru Poděbrad na kolonádě. Z nějakých důvodů se od toho záměru ustoupilo a parkování se dlouhodobě ne nijak dobře řešilo, spíš neřešilo. Takže teď máme problémy zejména v městské části Žižkov, v těch ulicích Kunštátská v aleji, tam je úplně nejhorší stav, tam posíláme hasiče s velkým zásahovým autem.
Včera jsem tam projížděl. No.
Jestli vůbec projede, když by se tam něco stalo, aby integrované složky záchranného systému mohly přispěchat na pomoc. Takže to je asi na nejbližším programu, jak vyřešit ulici v aleji a některé další ulice.
Ano, včera večer jsem tam tudy zrovna projížděl a nestačil jsem se divit, kam všude je možné auto zaparkovat. A zase na druhou stranu chápu ty obyvatele, že prostě mají potřebu někde auto odstavit a dnes je taková ta doba, kdy potřebujeme zaparkovat co nejblíže.
Máme na stole už první studii řešení pozemku, které město zakoupilo do svého vlastnictví i se starým rodinným domem u školy TGM na Žižkově, kde jsme dělali průzkum, jestli je potřeba přistavět tuto školu a, nebo jinými slovy, máme školu Václava Havla, zhruba 1000 dětí, máme školu TGM, zhruba také 1000 dětí, ale tu máme v budovách v ulici Školní, Masarykovou školu a pak máme tu novou školu na Žižkově, ale tam máme děti jenom do 5. třídy. Takže jsme poptávali a dělali průzkum, jestli by bylo dobré tam udělat vlastně plno všech 9 tříd, jako celou základní školu od 1. do 9. třídy. Jinými slovy, 3. školu. Ale z průzkumu a z poptávky nám vyšlo, že takto ten systém je nastavený dobře. Ty děti všechny do školy chodit můžou, ale na tom Žižkově, že by bylo potřeba přistavět tělocvičnu, která tam chybí. Takže máme na stole první studii přístavby tělocvičny, protože tohle je všechno dlouhodobý proces a je potřeba plánovat. Není to, že dneska se rozhodneme a budeme dělat, aniž bychom vyhodnotili ty souvislosti. Takže první studie, nechci nějak komentovat, nebyla úplně zdařilá, takže budeme dělat další, aby se ten prostor využil a vznikla tam nová tělocvična. V dnešní době multifunkční sál, jeden ze vzorů jsem měl v Bechyni, kde to mají krásně vyřešený. Je tam tělocvična pro školu, celý dopoledne tam jsou děti ve škole, odpoledne odejdou, vyjede pódium, nandaj židle a večer tam má koncert čtyřte, takže anebo tam probíhají další kulturně společenské akce. Je to od té školy oddělený, ta spojka by tam byla jenom krčkem, spojovací chodbičkou a jinak by to byl samostatný objekt s multifunkčním využitím. No a vzhledem k tomu, že k takovému objektu potřebujete mít parkování, takže ty pozemky by se, které město nakoupilo, využili a vybudovali by se tam parkovací místa, jak pro kulturní akce, když by tam byly, aby mohli lidi přijet, tak by samozřejmě byly k dispozici i v době, kdyby tam nic nebylo, i občanům. Koupili jsme další pozemky pod podjezdem na Koutecké ulici od Českých dráh, kde chceme budovat také parkoviště, abychom tedy uspokojili tu potřebu občanů, aby měli kde zaparkovat auto a stejně tak návštěvníci, aby měli kde zaparkovat auto, když do Poděbrad přijedou, ale stále dokola odpovídám, opravdu neumíme, vážení spoluobčané, vám zařídit parkovací místo pod oknem a zadarmo. My budeme rádi, když budeme mít pozemky, abychom mohli zařídit parkovací místa, která budou k dispozici, ale holce tam třeba bude muset kousek dojít.
Doprava v klidu je velký problém, nejenom Poděbrad, ale všech v podstatě současných větších aglomerací. Doprava v pohybu je taky problémem, když uděláte nějaké větší parkoviště, které třeba, jak jste říkal, mohlo být za nádražím na Žižkově, tak nevím, jestli to je to centrální parkoviště, jestli to je správná myšlenka, protože zase, kdo není Žižkovák, tak bude muset nějakým způsobem projet ty Poděbrady, aby tam zaparkoval. a nebo vůbec migrace samotných obyvatel po městě za svými potřebami a zájmy pomocí aut, nestálo by za to oživit myšlenku městské hromadné dopravy, nabídnout alternativu poděbraďákům, aby nemuseli za každou cenu všechno vyřizovat a zajíždět svým vlastním autem?
No úplně v tuhle chvíli nevím, jestli budu schopný nějak sformulovat správnou odpověď, protože samozřejmě městská doprava, bavili jsme se o tom využít i ekologických programů, koupit elektroautobus. A samozřejmě to kritické časové místo je ráno, když najíždějí děti do školy nebo rodiče navážejí děti do škol, tak tam je problém a pak odpoledne. Zvážíme to, jestli bychom to ekonomicky zvládli, jo, protože to...
Je jasné, že to bude muset být dotovaná služba, to si na sebe nevydělá.
S tím bychom počítali, že to dotovaná služba je, ale když jsme tohle téma otevřeli a zkoumali ten systém, jak funguje, tak ten autobus, který neprovozuje město, provozuje ho dopravní společnost, tak v podstatě dává těm dětem možnost z kluku z předního typu Labce, že je doveze. Že jo, otázkou je, jak dalece to ty rodiče a děti využívají. Tenhle ten přehled nemá, možná, že se i obrátíme na dopravce, aby nám sdělil nějaká takováto čísla, jak ty lidi. Samozřejmě a o tomhle tom jsme opravdu se bavíme hodně, ty diskuze jsou, jestli vymyslet nějaký ten školní bus, který by svážel ty děti a jezdil po Poděbradech a v tom mezičase, kdy je ráno přiveze a odpoledne odveze, tak v tom mezičase třeba poskytí službu seniorům. Dneska nám funguje to senior taxi, ale je poptávka v podstatě po druhém autu senior taxi, že to jedno to nestíhá, tak možná, že nějaký menší autobus by mohl být dobrý. Já jsem třeba byl u zrodu možná prvního školního autobusu na Nymburském okrese pro základní školu v Dymokurech a ten autobus tam dodnes jezdí a ráno vyrazí, přiveze děti do školy a odpoledne zase sveze. Myslím si, že jsou spokojení jak děti, tak rodiče. A to tam není ten problém s tou dopravou v Poděbradech. Vrátím se k problému s dopravou v Poděbradech, tak samozřejmě ta je daná jediným mostem na náměstí přes Labe. Tam ten most musí zůstat. Nemůžeme uposlechnout rady nebo návrhu, když bylo zadání pro generál dopravy sklidnit dopravu na náměstí, tak jsme tam měli jeden z návrhů, zavřeme most.
No, výborný
to
nápad.
Je skvělý nápad, ale
doporučuji, ještě vybírat mýto.
No, to asi určitě není možný. Takže most máme na straně jedné, železnici, koridor máme na straně druhé a chystá se jeho modernizace, nebo probíhá jeho modernizace od Prahy. Takže tam jsme omezený železnicí a mezi tím máme na kolmo kobou těmto věcem k náměstí a k železnici lázeňský park, který je naším srdcem a je pro nás nedotknutelný, tam prostě auta nemůžou jezdit, my bojujeme teď s cyklistama, my nám tam nejezdili ani cyklisti. Takže tam tu dopravu musíme vyjít podle nádraží, Alešovou, Mánesovou, na Husovu a na Nymburk, anebo přes náměstí Palackýho ulici na Hradec. A tady doleva Husovou zase na Nymburk. Takže toho prostoru moc vymyslet nemůžeme. Můžeme nějak to dát odborníkům, aby prozkoumali reálnost nějakého kruhového objezdu nebo odklonu ty dopravy. Chceme ty dopravy teď pomoct, ale to už taky opakuju. Jednosměrná Studentská dolů, Horáková nahoru, odklon dopravy z Rigrova náměstí družstevní do Jiráskovy a Opletalovy s vyústěním na tu hlavní, kde by měl být kruhový objezd. Takže snažíme se řešit, hledat to optimální řešení, jak té dopravě pomoct. A hezky jsem odjel od školního autobusu. Samozřejmě nějaký elektrobus, který by jezdil po Poděbradech, je také na stole otázkou, jestli ho realizovat. Ale je to zase ještě na druhé straně, to nemůžu vynechat. Je to všechno o penězích, musí na to v rozpočtu ty peníze být.
K těm exponovaným dobám si přidejte ještě čtvrtek, až odevře Kaufland, tak to jsou vždycky slevy a to je masakr. To všichni budou chtít jít do Kauflandu. A tak se ucpe také město. Rád bych se vrátil zpátky k té zamýšlené výstavbě haly na Žižkově u školy. multifunkční hala, dobrá myšlenka, může se proměnit na, dejme tomu, koncertní sál. Ještě skvělé by bylo, kdyby šlo sejmout nějakým způsobem podlaha a vznikl by z toho bazén, třeba když by bylo potřeba. Ale trošku fantazíruji. S jakou částkou počítáte a máte na to jako město, na tu halu?
Trošku víc nemáme hlavně v tuto chvíli ani částku, protože my neumíme odhadovat částky, že zkušebna symfonického orchestru bude stát 10 milionů, taky dáme do rozpočtu, aniž bychom měli projekt a cokoliv jiného. Neumíme takto ty částky odhadovat. Zejde to ze studie, ze objemu zastavěných ploch z toho projektu. Můžu si tady teď odhadnout, že to bude 120 milionů, nebo 150, nebo 100. Byl jsem v sobotu v Litomyšli v jedné takovéto přístavbě haly k tělocvičně a mluvil se starostou, takže tam je ta hala vyšla na nějakých 100 milionů k té škole, ta přístavba. Zasadili to tam do toho projektu, do toho území velmi citlivě a je pěkná, ale je za 100 milionů.
Za tu částku by se už v takových skromných podmínkách nechal nějaký bazén postavit. Není prioritnější pro Poděbradáky postavit a nabídnout jim právě ten bazén, po kterém tak dlouho volají?
Je to další z projektů. Já pro sebe mám vytýčený cíl, že bychom do konce funkčního období měli mít minimálně projekt tohoto bazénu, tím rozumím, vědět, kde bude, ano, a jak bude
to
vypadat.
To nevíme zatím vůbec.
V tuto chvíli to ještě není rozhodnutý. V podstatě nemáme zatím vhodný pozemek. Vedeme nějaká jednání s vlastníky pozemku, abychom k tomu ten pozemek měli k dispozici. Takže ve chvíli, kdy bude jasno s pozemkem, můžeme pokračovat dál, protože asi by bylo hloupé dělat studii na pozemek, který nám neříká pane.
Jistě.
A pak tu studii zahodit, protože jsme se nedohodli. Že? Takže ale zase je to o komunikaci a je to i o cestování a ježdění. A teď se nemohu nevrátit k mé návštěvě víkendové Litomyšli, kde jako město Poděbrady je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a v Litomyšlu bylo národní zahájení kulturního evropského dědictví. Je to taková velká akce. Loni bylo v Havlíčkově Brodě, letos v Litomyšli. Není tajemstvím, že ta cesta moje tam nebyla ještě s dvěma kolegyní a kolegou. Nebyla úplně náhodná, protože bychom se rádi o pořádání této akce ucházeli v roce 2021. Protože v roce 2020 máme v plánu některé jiné akce, jako Nit se celým rokem potáhne na narození krále Jiřího 600. výročí. Takže pro rok 2021, ale tam třeba mimo jiné v rámci toho kulturního dědictví jsme nenavštěvovali jenom staré památky, ale navštěvovali jsme i některé moderní stavby, jako nový fotbalový stadion, který mimochodem dnes ve 2 hodiny v Poděbradech otevíráme. S velkou jeho část, ještě nám tam zbyde tribuna a vyřešit, co s tribunou. V Litomyšli už mají krásnou novou. A mají tam takový sportovní areál, že kousíček od toho stadionu je bazén, úplně architektonicky skvěle myšlený. Naplánujeme výlet zastupitelů do Litomyšle podívat se, jak to jde dělat a jak to tam je krásně zakomponovaný a celý to prohlídnout. Protože proč vymýšlet něco, když už to někdo vymyslel? Že? Do mluvice a vidět to, jak to funguje, jaký jsou provozní náklady, co je to stálo. Takže je opravdu hodně zajímavý, pěkné a je to v takovém všesportovním areálu, kde mají stadion, atletickou dráhu, zimní stadion. Oni tam mají teda soustředění ještě daleko víc místa, ale to máme na více místech. Máme Ostende jako sportoviště a máme s tím nějaké další plány, využít tu travnatou plochu na nějaké další sportovní aktivity a máme u radiostanice nebo Bohemia Jiskra, jak tomu chce říkat, kde máme dneska fotbalový stadion, umělou trávu, kuželky a je to, to jsem teď trošku naznačil, a je to i to potenciální místo, kde by mohl být ten plavecký bazén.
Ale ty pozemky jsou v soukromých rukách? Ty nejsou města?
Ty nejsou města.
Dobře, tak to držím palce při jednání. Chtěl jsem si trošku rýpnout, jestli náhodou nedáte z pozemky bývalého, majiteli pozemky bývalého ČSAP, že tam by se třeba umístil ten bazén, ale to už je taková obehnaná písnička, kterou stále zkouším tady pořád dokola.
Chtěli jsme to, ale nedopadlo to na úrodnou půdu. Majitel už má podepsané nějaké smlouvy.
Dobře, to se nedá nic dělat. Minulou středu na zastupitelstvu města Poděbrady se událo několik velmi zajímavých událostí, řekl bych i zásadních, které mohou znamenat něco důležitého pro nějaký další vývoj vůbec fungování zastupitelstva a vedení města Poděbrady. Bohužel ten záznam stále ještě není k dispozici v archivu. Kontaktoval jsem manažera té služby, který to zajišťuje pro Poděbrady. Je tam zejména ten problém, že se musí záznam anonymizovat. Ovšem tentokrát to trvá nějak déle, než je obvyklé. Každopádně ještě ta firma nemá svolení od vedení města, že to může nebo od IT oddělení města, že to může publikovat. Ta lhůta je tam do 10 dnů, což se zřejmě stihne, takže můžeme očekávat dnes, zítra, pozítří, že ten záznam v tom archivu bude. Ale tím jsme možná odpověděli.
Ne, tak já bych jenom to doplnil, já jenom na objasnění bych to doplnil, ono to je souhra více věcí. Jedna věc je, že jsme měli podněty a stížnosti, že naše zařízení, které přenáší online přenos, už je jaksi dosti staré a na spousty nových věcí to nepřenáší ten signál, takže jsme investovali, pořídili jsme nové kamery a novou technologii. A teď já v tomhle oboru nejsem úplně tak asi, jak mi IT prominou novou technologii. A samozřejmě i ještě těsně před zasedáním zastupitelstva proběhla schůzka s tím provozovatelem a s konzultantem pro GDPR, co se může zveřejňovat a nemůže zveřejňovat. Takže přímý přenos online je bez problémů, to běží, každý se může koukat a do archivu, kde se to ukládá, zpětně si to může kdokoliv přehrávat, je potřeba provést ty anonymizace, takže to kontroluje jednak naše IT a jednak ta naše IT označí, co se má anonymizovat.
A ten poskytovatel,
anonymizuje a jinak pro všechny, koho zajímá ten záznam, tak teď, než jsem sem odjížděl, už byl, že je všechno zanonymizovaný a že se bude zveřejněný dneska. Takže tam, jestli v tom někdo hledá, jakože to zdržujeme, je to jenom z těchto důvodů.
To jsem právě chtěl jasně říct, že to nikdo nezdržuje.
Samozřejmě máme ze zákona o obci, ze každého zasedání zastupitelstva musí být pořízen záznam, jak v tištěné podobě a pokud je zvukový, tak zvukové součástí přílohou tedy toho záznamu zápisu ze zasedání zastupitelstva a zákona lhůta je 10 dní. Ale nechceme to dělat 10. den, pokud to zvládnou IT a ta společnost, která nám tu službu poskytuje do 3 dnů, do 4 dnů, tak to bude zveřejněný. Prostě jakmile to bude k dispozici, tak to bude. Takže nikdy by to nemělo a věřím, že nepřekročí 10. den, ale jak vidíte i dneska, čtvrtek, pátek, pondělí, 3. pracovní den, byť v zákoně se mluví o kalendářních, ale dneska, kam teď opakuju, když jsem odjížděl, tak už jsem dostal informaci, že to dnes bude v archivu.
Na webu.
Na webových stránkách. A ještě jeden dovětek, bude tam úplně ten starý archiv trošku omezen, protože by nás to stálo dost peněz, jako v řádech 10 000, všechny ty staré záznamy převádět do nové podoby, aby se na to mohl každý dívat.
A tak můžou zůstat tak, jak
takže
jsou?
Takže zůstanou, ale budou občanům k dispozici, kdo bude chtít nahlédnout, bude muset dorazit na radnici. Stanovilo se tam pravidlo, že na webu bude vždy k dispozici posledních 21 zápisů zasedání.
Tedy i obrazových záznamů. Posledních 21 obrazových záznamů
tak,
bude.
Tak zbylé se budou ukrádat do archivu.
Dobře. No, to možná mohlo vzbudit nějaké podezření, protože většinou té firmě, která vám poskytuje právě ty přenosy a archivaci, to trvalo třeba jeden den maximálně. Tentokrát je to skutečně jako nezvykle dlouho. Takže rozumím tomu, že někdo se mohl podívat, proč to trvá. Prostě druhý, třetí, čtvrtý den stále to tam není. Zřejmě možná i ten přechod na ten nový systém, kdy tedy ta služba teď nabízí Full HD rozlišení, kde obrazově to je špičkové, bohužel teda při tom prvním zasedání to nebylo úplně dobré zvukově, byl tam nějaký brum, ale co jsem mluvil právě s lidma z té služby Public Stream, tak na tom pracují a odstraní to a příště by to mělo být v pořádku, ale dobře, tak to je forma. Pojďme na ten obsah, který mě zajímá daleko více. Hned na začátku zastupitelstva se zvedla opozice, opustila jednací sál, poté, co přednesla, bohužel mám to zprostředkovaně, neviděl jsem to a ještě jsem si to nemohl ověřit ze záznamu, jestli to tak skutečně bylo, poté, co přednesla k předsedajícímu, tedy vám, pane starosto, výtku ohledně jednání, nebo řekněme slušnosti jednání pana radního Kánického ve směru k paní vedoucí stavebního a životního paní Skalické. V tu chvíli tedy oni se zvedli, odešli a nastal tam jakási patová situace, kdy nemělo v tu chvíli být nadpoloviční většina všech zastupitelů, tedy to zastupitelstvo nemělo být usnášení schopné. Ovšem v tu chvíli přišel chybějící člen, to byl tedy pan radní Zdeněk Havlas, tím se dorovnal počet a zastupitelstvo mohlo pokračovat. Já to říkám takhle možná kostrbatě a schválně, protože jsem si to i ověřoval, jestli v tu chvíli nebylo nějaké pochybení, třeba z vaší strany jako předsedy toho shromáždění, tedy starosty předsedajícího zastupitelstva. Ne, je to standardní postup, takhle to mohlo být, nebylo potřeba ukončit to zastupitelstvo, mohl jste dál pokračovat. Ale jak to tady probíhalo z vašeho pohledu? Kdo byl tím mluvčím té opozice, kdo znesl nějakou výtku ohledně toho jednání pana doktora Kánického?
Ty jste toho na mě vychrlil tolik, že jsem si měl dělat poznámky.
Já jsem to konstatoval, v podstatě otázka byla jenom na konci.
Poznámky, ano, samozřejmě proběhlo to po úvodu a po těch procesních věcech, které standardně na každém zahájení zasedání zastupitelstva jsou, zkontrolování počtu přítomných, dotaz k minulému zápisu a dadada. Takže to všechno proběhlo a ve chvíli, kdy jsem odprezentoval návrh programu, z kterého se stahovaly nějaké body, nějaký bod se tam přidával, tak vystoupil pan doktor Langer s tím a teď teda vás chytám za slovíčko a rád se podívám taky na ten záznam. Myslím si, že o chování pana Kánického vůči paní Skalické tam nepadlo jediné slovo. Bylo to pouze v rovině, že opozice je znechucená, nebo jak to přesně zaznělo a nesouhlasí. Určitě tam bylo, že nepodpoří dnešní program, a vzhledem k skutečnostem dění na radnici a v také obecné rovině, že na protest odcházejí a opouštějí zasedání zastupitelstva.
Takže ten konkrétní důvod jsem tam nepadl v tu chvíli.
Určitě tam nepadl, protože já přiznám, jsem trošku v tu chvíli byl zmaten, protože jsem nevěděl, proč, jako, co se nelíbilo, netušil jsem, tak možná, že taky v této situaci jsem byl poprvé, tak možná jsem taky úplně trošku zazmatkoval, nevěděl jsem, nevím, jestli ty ostatní zastupitelé, kteří odešli, tu vůli měli odejít, ale odešli, že, tak to respektujeme, na to má právo každý, ale ve chvíli, kdy to bylo celé, bych řekl, takové trošku zmatečné, tak se i ty, co odešli, jak si upomněli odhlásit, takže já jsem nevěděl, jestli zase přijdou zpátky nebo nepřijdou, ale nechci to takhle jako zjednodušovat, věděli jsme, že nepřijdou, jenom opomenuli to odhlášení, ale klíčové pro nás bylo, že mezi dveřmi se s některými odcházejícími potkal pan kolega zastupitel Havlas a tím byl počet 11, takže v zasedací místnosti nekles počet pod 11, tudíž nebyl důvod, jak ukládá zákon, klesne-li počet pod poloviční většinu, předsedající ukončí a do 15 dnů svolá nové zasedání. Takže tenhle důvod jsme tam neschledali, já jsem to neukončil a i po konzultaci s právním zástupcem naším, který je přítomen na zasedání, bylo vyhodnoceno, že můžeme normálně pokračovat v programu, i když nás tuto chvíli tam je jenom 11.
Tak se také stalo a tak proběhlo celé zasedání zastupitelstva, které přineslo několik důležitých bodů a schválilo několik důležitých bodů. Mimochodem, jak se vám pracovalo takhle jenom vlastně ve vládní koalici nebo v té vedoucí koalici, kdy jste tam neměli žádné oponenty? To je dobré, ne? Mít tam jenom 11 nebo 10 svých souznějících souvěrců?
Tak je to dobré, to je dobře položená otázka. Dobré to není, je zvolených 21 zastupitelů a ty by si měli být vědomi toho, jaký mají práva, jaké mají povinnosti a jednou z povinností je být na zasedání zastupitelstva. Pokud oni to vyhodnotili, že tam být nechtějí z nějakých důvodů, které jsem opravdu v tu chvíli úplně netušil a stavěly se různé konstrukce, co je tím důvodem, proč odcházeli, tak odešli, zbylo nás 11, pak se hlasuje, tak samozřejmě trošku se zkrácejí rozpravy, méně se diskutuje, takže to proběhlo tak, jak to proběhlo.
Myslím si,
že to není úplně neobvyklá situace. Zažívá se to na mnohých radnicích. Byl taky případ radnice, že nejenom, že odešli z 11členného zastupitelstva z toho jednání, ale následně složili všechny mandáty a celé zastupitelstvo 11členné dosloužilo své funkční období v 6 lidech. Prostě to se tak může stát, akorát se tam pak dohaduje, jestli kdy je to usnesení platné, jestli nadpoloviční většinou všech zastupitelů anebo přítomných zastupitelů. Takže o tom velké debaty, stává se to nakonec i v Poděbradech, toto není poprvé, to zhruba rok a kousek, kdy tehdejší opoziční zastupitelé také opustili z nějakého protestního důvodu zasedání zastupitelstva, ale pak se tam zase vrátili. Tady se nevrátili. No, tak.
Dobře, a vy jste tedy do konce celého jednání toho středečního zastupitelstva nevěděl přesně ten důvod toho, proč opozice opustila?
Možná, že se to může zdát někomu divné, ale opravdu jsem to nevěděl. Opravdu jsem to nevěděl, netušil jsem, co je tím hlavním důvodem a co se z toho následně vyvine a kdy se ten důvod dovím. Že?
Dobře, a ve chvíli, kdy jste se to tady dozvěděl, dejme tomu večer po zastupitelstvu nebo možná druhý den, to netuším, že tím důvodem tedy bylo údajně vulgární, nekorektní jednání, nebo jak ho nazvat právě vašeho kolegy, pana radního Kánického ve směru, nebo ve smyslu jednání v kanceláři paní Skalické. Jak jste na to reagoval, když jste tedy jakoby ten dopis, který byl původně psán paní Skalickou, adresovaný paní tajemníkovi, teď po delší době, nebo v delší době, po dvou měsících, ani ne, po měsíci a půl použit jako ten argument. Jak jste na to zareagoval?
Tak samozřejmě, když jsem dorazil domů, tak jsem se dozvěděl a přestože nejsem úplně ten facebookový typ, tak jsem si na facebookovém profilu přečet a samozřejmě v tu chvíli dal do souvislostí, protože tam byla zveřejněna jakási výzva vůči mně, to jméno tam zaznělo a byl k tomu přiložený dopis, který byl 12. července adresován panu tajemníkovi, tak hned ráno, když jsem dorazil do kanceláře před služební cestou, tak hned ráno jsem teda požádal pana tajemníka, aby mi hned dal k dispozici kopii toho dopisu.
On ho skutečně měl?
Protože jsem nevěděl, jestli existuje, jestli skutečně je. A aby mi to hned dal k dispozici. Takže odjel jsem, že? Takže v pátek ráno mi na stole ležel ten dopis, který byl na internetu od paní inženýrky Skalické 12. července panu tajemníkovi s popsaným tím, jak si myslí, co se v té kanceláři
přesně
stalo.
Přesně v tomto znění, jak byl uveřejněn tak, vlastně už ten večer na internetu. Tak to přesně.
Přesně tak. A současně jsem i ten dopis v pátek v poště měl od opozičních zastupitelů s tím, že ho přišpendlili k výzvě a tou výzvou je, abych k tomu zaujal jasné stanovisko. Takže takhle jsem se dostal k tomu dopisu. A takže v pátek jsem hned napsal panu tajemníkovi, aby mi sdělil, když je to z 12. července, což je teda téměř dva měsíce, jaké v tom učinil kroky. A než jsem se odjížděl, tak bohužel zatím nemám jeho odpověď, jaké kroky v tom učinil.
No a vaše reakce jako starosty města na toto, jestli tedy, ano, dopis je skutečně takový, jak byl zveřejněn na internetu, předpokládám, i když paní Skalická je tady teď dlouhodobě v pracovní neschopnosti, tak ji asi znáte, určitě jste se s ní několikrát potkal nebo s ní mluvil na úřadě, tak asi máte názor na tu osobu. Jaká je vaše reakce? Vymyslela si to? takto to neprobíhalo, nebo si myslíte, že to tak mohlo skutečně být? Zase na druhou stranu znáte pana Kánického.
To v tuhle chvíli nedokážu posoudit, mám informace pouze z jedné strany, tedy umím si přečíst ten dopis, nevím, jaká na něj je reakce, nemám ověřeno, jestli to tak bude nebo nebude, opravdu jsem sám zvědavý, co mi v dané věci sdělí ředitel organizace, tedy tajemník, zda v tom něco konal. Mě opravdu hodně mrzí, že se to dovídám až touto cestou. Minimálně za slušné bych považoval, že to oznámí, že přišel tenhle dopis a že na to je takováhle reakce a že se to stalo. Jo, takže mít to 2 měsíce v šuplíku a teprve pak, když se to takhle použije, to zveřejňovat. Takže moje reakce, a samozřejmě mě nepřísluší to soudit, to musí posoudit někdo jiný. Byl jsem 12 let předsedou přestupkové komise, dalších 8 let členem přestupkové komise, tak si myslím, že o tom něco vím a rozhodně já k tomu zaujmu stanovisko, to opozičním zastupitelům tady mohu slíbit, to stanovisko moje určitě obdrží, ale musím znát obě strany, jestli to tak bylo, nebylo, jestli to postoupí stěžovatelka, použiju-li to, oznamovatelka, jestli to postoupí nějakým dalším orgánům, jestli v tom pan tajemník něco konal. Ty informace nemám, mám jeden dopis a zprostředkované nějaké informace z diskuze na Facebooku, ale to určitě není, to nejsou ty informace, na základě kterých já bych mohl k tomu dát své stanovisko.
Tomu rozumím, to je jasné. Jaké máte vztahy s panem tajemníkem? On si tvrdě řídí tu státní správu, vy si jedete po té rovině samosprávy a potkáváte se nahodile, nebo spolu konzultujete, mluvíte spolu nějak běžně? No, jde mi o to, že nerozumím tomu, že jestliže takové závažné obvinění prostě dostane tajemník, že v podstatě za 10 minut neťuká na dveře u starosty a neříká, podívejte se, pane starosto, něco s tím musíme dělat.
Ta komunikace tady zadrhává, když to řeknu takhle slušně. Ta komunikace není nejlepší a hledáme řešení, jak to vyřešit, jo. Tu komunikaci. Nezaklepal, neoznámil, ba naopak mě spíš zaráží ty informace, které ke mně dorazily, že se tady hovoří o nějakém ovlivňování a zásahu do výkonu státní správy, pan Kánický versus vedoucí stavebního úřadu, tak spíš mě zaráží, že pan tajemník s paní Skalickou, paní Křelinovou si zve radní do své kanceláře a před plánovanou organizační změnou ho přesvědčují, že vedení to má špatně připravený a že ta změna by vůbec neměla být. A nebo pan tajemník navštěvuje pana Kánického v jeho kanceláři, že ta změna je špatná a snaží se ovlivnit radní. Tak to tam vnímám taky jako ne dobrý vztah spolupráce, že zády chodí.
To je zajímavý unikát, asi řekl bych, taková poděbradská anomálie. Bývá běžně spíše, že právě ten politik se snaží ovlivnit nějakým způsobem výkon nebo rozhodnutí toho státního úředníka. Tady v Poděbradech to funguje obráceně. Státní úředníci se snaží ovlivnit politika, aby na radě hlasoval ve prospěch jejich návrhu. Tak to si to jednoduše můžu přeložit.
Snažili se ovlivnit radního, aby pro návrh nehlasoval.
Dobře.
Tak, aby to bylo srozumitelné.
To je doložitelné, nebo to je zase na této bázi, že nevíme, jenom prostě to někdo řekl?
Já nevím, jestli to je, když to řekne radní, jestli to lze jako tvrzení proti tvrzení, ale pokud jsou v kanceláři 4 lidi, tak asi se to dá doložit, že to tak bylo nebo nebylo. Že?
Nezlobte se, pane starosto, to mi z toho vychází, že na městském úřadě v Poděbradech se neděje všechno úplně správně tedy. Ať už v té politické rovině, tak v té úřední rovině. To jsou dost jako nezvyklé praktiky. Co s ním budete dělat?
No, to jsem tady naznačil. Hledáme řešení s nejvyšším šéfem úřadu, jako ředitelem úřadu, že s panem tajemníkem.
Dobře. A příští měsíc, až se potkáme, tak třeba budeme mít nějaké řešení, myslíte?
Nevím, při posledním sezení sdělil, že nám do konce září dá vědět.
Tak to je nadějné, to bychom v říjnu něco mohli vědět. Fajn. Tato kauza, vyvolaná teď na posledním zastupitelstvu, byla označena zejména tady doktorem Kánínským, i další se k tomu přiklonili, jako zástěrka k tomu, co se vlastně na tom zastupitelstvu projednávalo, zejména tady nálezy kontrolního výboru, které dosti negativně vlastně hází světlo na bývalé vedení městského úřadu, respektive tedy politickou špičku Poděbrad v minulém volebním období, kdy, já použiju ten termín, se tam v podstatě našla jakási defraudace. Je tam nařčení z nějaké ztráty v řádech milionů až přes 10 milionů korun při nějakých dlažebních kostkách, které někam zmizely. Vnímáte to taky tak, že celý ten krok mohl být právě jenom vyvolán proto, aby vlastně to zastupitelstvo nemohlo fungovat v tu chvíli, aby ho paralyzovali, aby se k této věci nebo k projednávání této věci nedostalo, aby ten kontrolní výbor byl na nějakou dobu třeba umlčen, aby ta zpráva nevyšla ven. Myslíte si, že to mohlo být ten způsob?
Těžko předjímat nebo stavět takovéto konstrukce, jestli do ty mozaiky to takhle zapadlo, že se to odehrálo zrovna ten samý den. Já teď tady zopakuju, že je docela jako s podivem, že 12. července a zveřejňuje se to 4. září, tedy dva měsíce v době, kdy se týden dopředu zastupitelům dostávají do rukou materiály jednání zastupitelstva, kde jsou ty zprávy kontrolního výboru o ne úplně dobré práci, zejména ve věci dirty parku a ve věci vyklizení záložní zahrady, kde tedy nedokážu odhadnout ty částky, jestli mluvit o 4-6, vy říkáte 10 milionů, já to takhle úplně nedokážu odhadnout, ale jedno je jisté a prokazatelné, že ty dlažební kostky žulové z přednádražního prostoru a z jiných staveb, kde se odstraňovaly, se tam ukládaly pro další použití a pak teda nějak záhadně rychle zmizly a zahrada byla vyklizená a teď se pátrá po tom materiálu, kdo ho odvez, jak ho odvez, kam ho odvez, co za to město mělo. Takže to usnesení zastupitelé vzali tu zprávu na vědomí a společně s právníkem a s radou budou činit další kroky ve věci možné ztráty majetku.
Vím, že nás tlačí čas, ale pojďte by ještě zkusit rozklíčovat, co vlastně ten kontrolní výbor nalezl. Ten konstatuje, že chybí velké množství dlažebních kostek, které by měly být někde uloženy na nějaké deponii, ale nejsou tam. A zabýval se tím, jestli to nebylo třeba součástí nějakého protiplnění, nebo já nevím, v souvislosti s tou rekonstrukcí třeba, jestli to není součást dohody s tou stavební firmou, že tím třeba byla snížena zakázka. Fabuluju, nevím. Ale jestli se zabýval tím, že reálně mohly ty kostky na základě nějaké smlouvy skutečně prostě zmizet zcela normální cestou?
Zpráva kontrolního výboru hovoří o tom, že tam byly kostky.
A nejsou. Ale nezabývá se
to
tím,
zjistili.
Jako, co se s tím
samozřejmě
stalo?
Zabývá se i tím, jak se to mohlo stát, že se nějaké množství kostek v řádově pár tun, ty čísla teď z hlavy všechny nevím, tak se jim vyhnu. Nějaké kostky byly prodané v sousední obci Sokoléč, něco Sacká. A nějaké velké množství odvezla stavební firma, nějak, taky teď nevím název ty firmy, to bych se musel podívat, anebo bych si tu kontrolní zprávu musel vzít sebou, což jsem nevěděl. Taky tady nemám a odvezla firma a jeden z problémů je dokonce, bych já ho vnímal v tom, že nejenom, že to bylo vyklizený, odvezený, ale město ještě řádově zaplatilo 500 000 za to té firmě, za to, že si to odvozila. Tak tam v tom já vidím ten problém a jestli někdo v usnesení nazve, že dlažební kostky, kde metr čtvereční stojí 3000 korun a nazve stavebním odpadem, že to je odpad a že je potřeba to vyklidit a dát to odvíst a ještě to objedná a odveze se to a ještě se zaplatí 500 000 za to vyklizení ty zahrady, tak tam se mi to nezdá, jakože ten postup byl správný a bude se to dál teda prošetřovat. Zpráva kontrolního výboru bude jako podklad pro další šetření, abychom tedy zjistili opravdu, jak to tam bylo, kdo k tomu dal pokyn, kam se to odvezlo, co se za to město dostalo nebo nedostalo. Takže tohle určitě nekončí, tak proto si myslím, jako, že by to nemusel být důvod odchodu zastupitelů. To by si to tam vyslechli a Takže já bych to tam úplně takhle nespojoval, to se vracím k předchozí otázce. Jasně.
Co bude následovat, co na to říká právník městského úřadu, je to tedy po prošetření na podání žaloby?
To vám teď nedokážu odpovědět, musíme prokázat, jaká škoda vznikla, jestli vznikla, a to určitě bude chvíli trvat, než to všechno zdokumentujeme, než doseženeme ty podklady, kolik toho bylo odvezeného. Takže pokud tam bude škoda, tak samozřejmě to pravděpodobně může skončit trestním oznámením.
Děkuji za jasnou odpověď. K dalším tématům, které jsem si připravil, se nedostaneme, protože čas strašně rychle běží a mám tady několik otázek a byl bych velmi nerad, když dávám výzvu našim posluchačům, tak abych tedy se na ně lidově řečeno vykašlal a tu otázku vám nepoložil. Dobrý den, pane starosto, z jakého důvodu se bude rozšiřovat parkovací dům na Žižkově? Současná kapacita nestačí, mám zcela opačné poznatky. Myslím, že Parkhaus zeje prázdnotou, píše Martin Steklý.
Tady se spojily dvě věci. Parkovací dům stávající je parkovací dům, který není využíván. Majitel se tehdy rozhodl k změně 5. 4. podlaží. Je tam fit centrum a fitko a má-li tazatel na mysli stavbu vedle parkovacího domu, tak to není další parkovací dům, ale je to bytový dům, který bude mít dvě nadzemní podlaží pro parkování právě pro ty byty, které se tam budou stavět.
Aha, takže to nebude veřejně přístupné. To bude prostě pro ty lidi, kteří tam budou bydlet. Veřejnost jiná tam jako nezaparkuje v tom.
Počítá se podle informací, které já mám dostupné, protože vlastník zažádal o změnu územního plánu, která teda na tomto posledním jednání se odložila, neprošla nebo nebyla schválená. Počkáme, až tam budou všichni zastupitelé. A takže pokud já mám informaci, tak v tomto novém bytovém domě by měly být místa nejenom pro ty, kteří si ho tam koupí a budou tam bydlet, ale měly by tam zbýt i místa pro návštěvníky fit centra a pro návštěvníky malého sportovního areálu, s kterým investor počítá. Takže za tím bytovým domem má být fotbalové hřiště a nějaké sportoviště pro tu městskou část Poděbrad. Ale není to jako rozšíření bytového domu v tomto smyslu, jak...
Parkovacího domu. Dobře, děkujeme. Pan Vávra se ptá na záznam, proč trvá tak strašně dlouho, než je možné shlédnout záznam ze zastupitelstva. To si myslím, že jsme dosti obšírně vysvětlili.
Určitě se budeme snažit vždycky ve dvou, třech dnech, abychom tedy směrnici Evropské unie vyhověli a co tam být nemá, odstranili a zveřejnili.
A ono, možná, jak jste říkal, když jste odjížděl, že už to bylo anonymizované, ono to tam během několika hodin možná bude.
Jo, dnešní záznam, nebo poslední záznam během dneška tam bude.
Pan Přemek Dostál se ptá, pane starosto, začínáte mít pověst osoby, která se velmi ráda fotí a na společenských akcích, no tak teď nevím, jestli tady je vůbec nějaký dotaz, že za vámi není vidět žádná práce, jestli už nechcete něco začít dělat, tak to je spíš takové konstatování pana Dostála, myslím si, že asi k tomu není potřeba si nějak vyjadřovat. A máme tady evergreen od pana Hrubého, který teda mě je taky trošku záhadou, že stále ještě není vyřešen. Pan Hrubý se neustále každou naši relaci ptá na pozemek, který zřejmě podle jeho slov i vlastně toho zjištění neoprávněně okupuje bývalý místostarosta pan Uhlíř, kde si tam postavil jakési parkoviště. My jsme tady minule o tom mluvili, že z části to je jeho pozemek, z části to je městský pozemek a vy, že to budete nějak řešit. Pan Hrubý se ptá opět, jestli už je to nějak vyřešeno.
Nepotěším ho, není to stále ještě vyřešeno, akorát se k tomu ještě přidalo 5 parkovacích míst u Savoje, které pan bývalý místostarosta by měl mít smluvně ošetřené, pokud mám informace, nemá, takže ne, odpověď zatím to vyřešený není.
A děje se v tom něco?
No, nechci teď střílet do vlastních řad, někteří naši úředníci nejsou úplně rychlí. Aha. Ten stav je opravdu tak, jak je. To parkování, penzion Fontána tam užívá, není to správně. Takže já už jsem to sice říkal před měsícem, že na to dohlídnu, aby se to vyřešilo rychle, ale ty poslední události a taky jsem si dovolil být týden na dovolené, takže toho času a těch akcí je opravdu hodně.
Dobře,
takže ještě nám chvilku dejte. Doufám, že příští setkání 7. října, jestli si dobře pamatuju datum, už vám budu moct dát odpověď, že už to je vyřešené.
Pane Hrubý, já to zlehčím a požádám vás, zeptejte se za měsíc. No, já se tomu směju, ale to úplně tak smíchu není. Pozitivní zpráva nakonec, na Žižkově začala výstavba Bily, jestli se nemýlím.
Obchodní dům byla tam je pod pravomocným povolením a začala výstavba.
Začala výstavba, to bude fofr, dokáží to stavět velmi rychle tyto montované haly. Na druhou stranu...
Předběžnou informaci, nějaký březen, duben snad.
Jo, to je reálné u těch rychlostaveb, to je jasné. Oni jsou teda architektonicky hodně cenné, tyto stavby. To nám tady zůstane pro další generace opravdu skvost, zejména v Poděbradech teda, kde bych si jako myslel, že ten urbanismus si tam váží trošku více, ale tak jako co do toho mám co kecat, že? Každopádně, nepříjemnost je, že se nám prodlužuje revoluční až na konec října. My jsme o tom mluvili minulý naše setkání, že tam bude prodloužení v řádu možná několika týdnů. Nakonec jsou to 2 měsíce. Co se tam objektivně stalo? Jsou to pořád ty přípojky?
Já teda vzhledem k tomu, jak tam postupují práce, tak stále věřím, že to bude do konce září.
Jo.
To, že je napsaný termín do konce října, je tak, aby se to nemuselo prodlužovat znova ten termín.
Trošku alibismus.
Takže jakási rezerva, ale věřím, že to bude do konce září. Samozřejmě to zdržení vzniklo tím špatným projektem a jsou tam ty plynové přípojky, které se musí překládat a... Takže ve chvíli, kdy budou přeloženy, teď jsem nebyl na kontrolní dnu, chystám se na nejbližší kontrolní den, abychom si to tam vyjasnili a abych mohl poskytovat lidem přesnou informaci.
Co přinesla akce zaměřená na bezpečí a pořádek se složkami jak městské policie, tak vlastně státní policie, která proběhla nejenom v Poděbradech, ale i třeba v sousedním Nymburce. To si hold bude muset počkat na informace až za měsíc. Vím, že spěcháte, za chvilku dodáváte. Takže
tak
já pro dnešek...
ještě
můžete.
No,
výborně, pohovořte o tom. Vím, že jsme tady spolu řešili, někteří obyvatelé Poděbrad jsou nespokojeni s tím, že se údajně zhoršila dosti bezpečí a zrostla kriminalita, zejména třeba v nočních hodinách. Na kolonádě byla iniciována schůzka s ředitelstvím státní policie i s vrchním strážníkem vlastně městské policie. Vy jste tam byl taky přítomen. Co to přineslo, ta schůzka?
Já si myslím, že to bylo velmi, velmi důležitá schůzka. Prošli jsme i celý park, nebo máme zmapovaný i ta místa, kde se nám tyto nedobré věci dějí, zejména u Bysty Dvořáka, takže ty opatření, na těch se hned pracuje, natáhne se tam kabel lampanového veřejného osvětlení a kamera, takže i tam budou občané. Já vím, že to není úplně populární, že celé město prošpikujeme velkým bratrem a budeme všechno všude sledovat na kamerách, ale jak se ukázalo u Prokopa na Mariánském sloupu, tak to má svůj smysl. Ten pachatel byl dopaden poměrně rychle a usvědčen. Takže přidáme další kamery. Policie je více v parku, je i státní policie s náma, na tom aktivně pracuje a já osobně to vnímám. Samozřejmě ne každý může být spokojený, někdo to vnímá, že se tam nic neděje a že si tam furt lidi jezdí, ale já jsem teď dopoledne tam zase trávil nějakou chvilku po parku a myslím si a mluvil jsem s těma lidma, které jsme tam nasadili, což je prevence kriminality, zapojili jsme se do tohoto projektu v podstatě dva v úvozovkách příslušníci městské policie, protože jsou tak oblečení a chodí v těch vestách výstražných, akorát, že na zádech mají napsáno prevence kriminality. Chodí po parku, upozorňují lidi, že tam nemají jezdit, předávají jim plánek parku a z jedné strany a z druhé strany pravidla, která jsou stanovena pro park a myslím si, že to je jedna z těch správných cest pro to sklidnění a pro bezpečí v parku, aby tam nebyly ohrožený maminky s kočárkama, nebyly tam ohrožení pacienti, kteří se přijedou léčit do Poděbrad a tam už to není jenom o srdci, je to i o těch pohybových orgánech, chodí tam o berlích. A v podstatě bych řekl, že celý to odstartoval impuls, kdy jsem na vlastní oči viděl docela bezohledného bruslaře, který srazil 5letou holčičku a než jsme v podstatě stihli nějak zakročit, tak zase odjel tatínek, si opatroval holčičku a zjišťoval, jestli se jí něco nestalo. a Bruslař odjel, takže to byl jeden z těch, ta poslední kapka, kdy to přeteklo a kdy jsme říkali, musíme udělat, jo, asi jsem se stal trochu nepopulárním, že represe a že máme zakázat chodit po náměstí a další věci, ale pro mě je nepřijatelné pouštět cyklisty do parku, nemají tam co dělat, mluvil jsem při 14 dny se starostou Luhačovic, jak to řeší v Luhačovicích na kolonádě a říká, to jako vůbec nechápu, na co se mě ptáš, tady si nikdy nikdo nedovolil jet na kole. To jako, co to je, že jo. No, my tam máme asfalt, tak tam jezdí, že jo. Takže teď tam chodí, denně tam budou tam vidět, upozorněj, sundaj z toho kola, já věřím, že si na to lidi zvyknou, že to bezpečí těch návštěvníků, malých dětí, maminek s kočárkama, nemocných lidí se tím zlepší a zvýší. Takže ta snaha je, myslím si, že v rámci možností, co můžeme, tak děláme.
Tedy nulová tolerance nejen k cyklistům, ale i k bruslařům na kolonádě.
To zákon řeší a vidí to trošku jináč. Bruslař je ze zákona chodec a my tam nemáme úplně moc možností mu to nějak omezit, ale z tohohle místa bych je rád vyzval, pokud už máte tu potřebu na těch bruslích tam je, tam my vám to neumíme zakázat, jeďte opatrně, ať se nestane nějaká srážka s dítětem.
A co změna na povrchu? Ten komfortní asfalt nahradit nějakou historizující dlažbou?
Tak to jsme u věci, která měla být, ale v rámci nějakých úspor se rozhodlo, že velkoformátová dlažba je drahá, že ušetříme 2 miliony a uděláme tam asfalt, tak to samozřejmě ne, vždycky je dobré šetřit. Tady to nebylo úplně šťastné rozhodnutí ušetřit. Ta dlažba by samozřejmě psychologicky působila jináč, ty lidi by neměli ani chuť po ty dlažbě jezdit, si myslím, ale takhle po tom asfaltě je to stále svádí. Na druhou stranu mě ještě potěšila informace policie, kterou jsem dneska dopoledne dostal, že protestní akce, která byla pořádaná včera, kolo kolonádě, povolte nám jezdit na kolách, protože kolonáda je od slova kola, tak asi nedopadla pro pořadatele úplně nejlíp. Mělo se jí zúčastnit na 70 cyklistů a dorazilo jich 5 a někde se k ním jeden přidal, takže po kolonádě projelo 6 lidí. Tak doufám, že to už nebude napadat takovýhle věci. Tu kolonádu opravdu nedáme cyklistům. Nikdy cyklisti neměli, vždycky měli pěší a zůstane pro pěší.
Kolonáda není od slova kolo.
No jo, ale tak to bylo prezentováno. Tak já se musím rozloučit.
Jistě. Já vám moc děkuju. Ať to všechno stihnete. Díky za vysvětlení některých důležitých věcí. Budu se těšit za měsíc. Případně zůstáváme v kontaktu a já vám moc děkuju pro dnešní den.
Pokud bude něco opravdu hořet, můžu přijít i v jiném termínu než druhé pondělí v měsíci.
Beru vás za slovo. Děkuju moc.
Hezký den. Naschledanou.
Rozhovor na Rádiu Patriot.